Já jsem dneska si pro vás připravil, nebo chtěl bych něco říci o evangeliích. Nebude to ani o jednom verši, ani o jedné kapitole, ani o jednom evangelistovi, ale o všech čtyřech najednou. Je totiž zajímavý, nevím, jestli jste o tom někdy hovořili, tady z tohoto místa, ale je zajímavý, že ty evangelia máme zapsaný hned čtyři a Bible nám vlastně tedy neříká, že je jeden, pouze jeden neomylný způsob, jak sdělit nějak boží pravdu nebo pravdu o Pánu Bohu. Vlastně nás učí tím, že nabízí čtyři ty evangelia, že i když líčejí stejné události, tak je možný líčit stejné události různými způsoby. A ty evangelia, nevím, jestli vás to trápilo, mě to svýho času trápilo, teď už je to mnohem lepší, že ty evangelia se liší. Jo? My máme tendenci v přístupu k Bibli a i k těm evangeliím vlastně vnímat je jako nějaký moderní životopis, jako kroniku, jo? Že jo? 1. ledna, 2. ledna, 3. ledna, jak to jde přesně za sebou. A chceme, aby nám vlastně ta evangelia poskytla, řekněme, určitý fakty o Ježíši a zejména, aby chronologicky zachytila ten jeho život. Jo? V evangelích je zachycen život Ježíšův, ale zdá se, že není zachycen chronologicky. My máme v naší kultuře takovej, jako, takovou tendenci, prostě všechno, takový zájem mít všechno v přesným řádu a v detailu. A podle těchto měřítek se těm evangeliím daří velmi špatně. To tak tam není. Někdo má nějaký příběh na začátku svého evangelia, druhý to má na konci svého evangelia. A tak máme tendenci potom si říkat, no tak dobře, tak jeden ten evangelista lže prostě, to je jako nějak špatně, že jo. Ale co jsem, takový názor, který se u mě vyvinul na to je, že vlastně ty evangelisté neměli za cíl napsat moderní životopis nebo nějakou kroniku. Oni to nechtěli takhle napsat. Oni ani nevěděli, že my to budeme mít rádi tehda, jako jo. To, o čem věděli, byla v té době antická literatura a ta tyhle ty charakteristiky prostě neměla. Jo? Smyslem těch děl nebylo podat chronologicky, jak ten život probíhal, ale předložit vybraný fakta z života toho člověka tak, aby vynikl význam té osoby, aby vynikl charakter té osoby, jo? Aby vyniklo nějaký morální hodnoty, který on zastával, ne co se stalo teď a co se stalo o 5 minut později. A chtěli podat ten příběh tak, podle mýho názoru, aby člověk potom z toho mohl vyvodit do svého života nějaký morální pravidla, nějaký etický kodexy, kterýma se třeba potom řídí, aby to z toho šlo vyvodit. Ne úplně kopírovat den po dni to, co Ježíš žil. A tak je každý ten život, podle mýho názoru, i v těch evangeliích, ze 4 různých stran samozřejmě, ale je podán tak, aby čtenáři mohl přinést morální ponaučení. To tam rozhodně je v každém evangeliu. A nevím, jestli jste to slyšeli, ale badatelé biblický se domnívají, že první bylo pravděpodobně sepsáno Markovo evangelium, pak Matouš s Lukášem a poslední potom Jan. Jo? A já jsem slyšel v předvánočním čase, byl velice zajímavý kázání jednoho člověka. Ten člověk se jmenuje, je to profesor Martin Prudký. On je učí na evangelický teologický fakultě a on tam měl asi 14. prosince, myslím, že byla neděle, tak měl kázání u nich v evangelické církvi a on tam napsal takový příběh, jak by to asi vypadalo. Představte si, že je doba, že Marek napsal svoje evangelium a jiný nebylo ještě. A ta sejde se Matouš s Lukášem a v tenhle okamžik oni si povídají. co jako, jak by to asi tak mohlo vypadat. Předtím, než to napsali, ještě to nemají napsaný, že jo? Jan tento ještě vůbec nenapsal, to oni ani nevěděli. Možná věděli o Markově evangeliu a teď se sešli a povídali si, jako jak by to, co by jako udělali, jak by to napsali, jo? Prostě sejdou se ty dva evangelisté, tehdy se jim teda ještě tak neříkalo, řekněme, že to byli starší pánové, řekněme, že ten Matouš je malinko mladší, před důchodem, to bych mohl být třeba já, Lukáš je malinko starší, to by mohl být Tříkážou v těch svých zborech, a řekněme třeba, že se dlouho neviděli, tak si můžeme představit, jak to bylo srdeční setkání těch starých přátel. A pak zapředli samozřejmě dlouhý rozhovor, jak každý ve svém sboru, v každém jiném prostředí, každý v jiném prostředí, jak tam káží, jak zkouší vlastně co nejsrozumitelněji dosvědčit to, co sami věděli od Ježíše. Dosvědčit to evangelium, tu zvěst o spáse. Matouš, ten asi se dá říct, že hlavně působil mezi křesťany v Sýrii, kteří vyrostli v židovských komunitách, takže znali všechny ty svátky, četli mnohokrát Mojžíšovy knihy, starý zákon nebo Tóru, jak oni říkali, že jo. Tak tam byli hodně znalců písma a tak to tomu Matoušovi sedělo. On pro ně chtěl, asi dokázal napsat potom tak, aby tomu rozuměli, a snažil se toho Krista dokázat právě na tom, co oni znali, na těch, řekněme, biblických textech z toho starého zákona, jak my dneska říkáme. Lukáš, ten zase působil mezi řecky vzdělanými křesťany a tam v těch větších městech, a ten zase potřeboval trošku jinak mít na to pohled, protože ty jeho posluchači neznali všechny ty příběhy o Mojžíšovi a ty detaily o Abrahamovi a z toho starého zákona, tak tohle to oni neznali. Tak já jsem, když dovolíte, bych vám ten rozhovor přečetl, bylo by to takový čtený, požádal jsem tedy tady bratra Lukáše, jestli by mi s tím nepomohl. Tak bychom vám to mohli přečíst, jak možná ten příběh mohl vypadat. Já jsem Matouš teda a tohle je bratr Lukáš.
Poslyš, Matouši, slyšel jsi už, jak se bratr Marek pokusil sepsat celý Ježíšův příběh? Znáš to jeho, jak on to nazval, evangelium?
Jasně, že to znám. Já jsem si dokonce už Antiochii, víš, sehnal kopii toho spisu a v našich sborech to taky čteme, jo? Podívej, tady to mám někde sebou. Jo, tady, podívej, hele, začíná to takhle. Počátek evangelia Ježíše Krista, syna Božího.
Tak vy už to máte taky. I my to čteme. Někteří bratři už to umí skoro naspaměť. Ale abych řekl pravdu, mě trochu vadí ten jeho slabý literární styl. Já vím, Marek nikdy nebyl žádný velký vzdělanec a já mu tu jeho upřímnost a prostotu nijak nevyčítám. Jenom bych si přál, aby se s ohledem na naše vzdělané bratry a sestry vyjadřoval trochu lépe. Víš, táhne mě hlavou, že bych se snad, pokud mě tedy pán dopřeje ještě nějaký čas, měl pokusit sepsat evangelium trochu jinak, výstižněji, pořádně.
No nepovídej. Víš, že ti mě už to taky napadlo. Teď Marek vlastně jen sepsal Ježíšův příběh, co všechno Ježíš dělal, jak pomáhal, jak uzdravoval, všechny ty podivuhodné činy, kterými zjevoval svou mesiářskou pravomoc, a hlavně ten příběh poslední, ty jeho poslední Velikonoce v Jeruzalémě, jeho ukřižování v pátek a prázdný hrob v neděli ráno. Víš, ale na můj vkus si nedal dost práce, aby dal zaznít tomu, co všechno náš mistr kázal a učil. A to je přeci klíčový. Teprve ve světle toho, co mistr učil, je přece možné rozumět tomu, co dělal. Ne naopak. Milý Lukáši, abych se ti přiznal, já už jsem dokonce začal psát, chci nabídnout doplněnou, přepracovanou verzi toho evangelia. Marek je docela dobrý základ, ale je nutné toho říct o Ježíši Kristu víc, víš, a hlavně celý spis lépe zkomponovat.
Moje řeč. Přece nejde jen tak prostě začít vyprávět příběh Evangelia až od chvíle, kdy byl Ježíš už dospělý a pokřtěn v Jordánu a začal se svým veřejným působením, bez kontextu, bez úvodu. Každý jen trochu vzdělaný člověk přece ví, že hlavní postavou příběhu je vždycky nutné aspoň trochu představit, uvést a základním způsobem charakterizovat, jako v hudbě, zadat předznamenání, tóninu, základní motiv, aby se pak každý, až se začne děj rozvíjet, byl už náležitě nastavený, zorientovaný, aby si dovedl dobře zařadit všechny pointy a detaily, co přijdou, a chápat souvislosti. Takový spis má mít promyšlenou stavbu, nejen děj.
Pravdu máš. Přiznám se ti, že i já už to mám docela promyšlený. A už jsem dokonce i začal psát. A přesně jak říkáš, ještě než začne ta hlavní část příběhu Evangelia, totiž to Ježíšovo veřejné působení, budu tam mít pár odstavců o Ježíšově původu. Kde a jak se narodil, z čeho vzešel, jaké prorocké tradice a naděje svým vystoupením naplnil. Třeba v návaznosti na Micháše. Jo? To chci vyprávět, jak se narodil v Betlémě, i když každý ví, že pocházel z Nazareta. Moji bratři a sestry v syrských sborech písmo dobře znají a tak chci od začátku vyprávět evangelium tak, aby jim to mezi řádky neustále rezonovalo souvislostmi s Tórou a s proroky. Ježíšův příběh jako jejich naplnění, to bych moc rád zřetelně vysvětlil a vyjádřil.
No to mě teda podrž, tak ty jsi už taky začal psát. Já už taky, zatím mám jenom úvod, ale celkový koncept už mám taky dost promyšlený. Představ si, bude to dvoudílná kniha, první díl příběh Ježíše Krista a druhý díl o vzniku církve. Víš, chtěl by oslovit hlavně ty obrovské množství středomořského prostředí, kde tak báječně rozjel dílo páně apoštol Pavel. Představ si, že se v jednom z našich sborů stal naším příznivcem a velkým mecenášem sám guvernér, jeho excelence, znešený Teofil. To jemu bych chtěl svůj spis věnovat. A na jemu podobné adresáty při psaní myslím. Proto pro tyhle vzdělané lidi Markovo evangelium opravdu není žádná okouzlující čerba. Poslouchej, přečtu ti úvod svého konceptu. I když se již mnozí pokusili sepsat vypravování o událostech, které se mezi námi naplnily, jak i nám předali ti, kteří byli od počátku očitými svědky a služebníky slova, rozhodl jsem se také já. Když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši vznešený Teofile, abys poznal hodnověrnost toho, v čem jsi byl vyučován. Za dny judského krále Heroda žil kněz jménem Zachariáš.
Je to zase nepřeháněj s tou Nobel kulturou, s těma papalášima. On to Marek napsal sice prostým jazykem, ale docela věrně. Ježíš přece nebyl žádný řecký měšťan.
A to já přece vůbec netvrdím. Tohle je jenom úvod. Já mám prostě za to, že způsob vyprávění je třeba přiměřeně uspůsobit mým posluchačům. Na těch mě záleží. Přece, když má začít životopisné vyprávění o mimořádné osobnosti, třeba o králi nebo císaři, natož v našem případě o Mesiáši, Božím synu, tak musíš už na příběhu jeho narození a dětství, nebo nejlépe už od jeho početí vyjádřit, že to byl někdo úplně mimořádný a neobyčejný, třeba jako Romulus a Remus nebo Alexander Makedonský. Znáš přece ty legendy?
Znám. Ale svým posluchačům nestrkám pod nos tyhle legendy, víš, ale připomínám jim písmo. Ale máš pravdu, tam je to vlastně taky. Třeba Mojžíš, ten má právě takový zvláštní zázračný příběh narození. Každý zná ten příběh záchrany, to vtipné vyprávění o jeho narození, jak si ho Egypťané místo, aby ho zabili, jako ostatní izraelské chlapce, přinesou v košíku na faraonův dvůr, tak trochu jako kukaččí vejce, a aby ho tam pěkně vychovali pro službu izraelského vůdce. A pak, když si Mojžíše Hospodin povolal, stal se ústřední postavou záchrany celého Božího lidu. Víš, takhle nějak s využitím těch biblických tradic chci vyprávět Ježíšův příběh. Na to moji posluchači slyší. Na biblické tradice. Chci své vyprávění o Ježíšovi navazovat od Abrahama, od Davida.
No a jak chceš tedy začít vyprávět evangelium? Čím začneš? Odkud? A jak se Ježíš v tvém vyprávění objeví, aby to byl dobrý start příběhu? No,
také především začnu větou, která bude sloužit jako nadpis, jo? Jako titul celého spisu. A bude tam, toto je kniha rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova.
Vždyť je to ale jen parafráze titulní věty Genesis.
No právě, doufám, že to každýho trkne, jako to cinklo tobě. Tak jako je kniha Genesis příběhem o tom, kdo je to Izrael, lid hospodinův, kde se vzal a jaké je jeho poslání mezi národy země, tak bude mé vyprávění spisem o cestě Ježíše Krista, Mesiáše, který tento příběh Izraele a toto poslání naplnil. Proto musí kniha Genesis, ano a celá Tóra a proroci, od začátku v mém evangeliu rezonovat, přidávat tóny, rozeznívat souvislosti a vytvářet další roviny významu.
Jasně, rozumím. A ti tvoji písmáci to také jistě pochopí, jenže jim taky určitě neujde, milý Matouši, že si omylem přehodil pořadí velkých biblických postav. To si prosím tě nezapomeň opravit, přece nejdřív byl Abraham a potom až David.
No tak to teda pozor, to není žádný omyl, to je pointa. Schválně, ty jsi tak umanutý tím historickým myšlením, že nedovedeš si představit nic jiného než ten prostý chronologický pořádek. Jasně, že vím, že praotec Abraham je v biblické děje právě dřív než král David. Ale o to tady přece nejde. Poslouchej pořádně. Kniha rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. Na tom pořadí já trvám. Jde o pořadí důležitosti motivů, o postupnou charakteristiku, ne o chronologii. Ježíš Kristus je především syn Davidův a Mesiáš. A teprve, když mám tohoto syna Davidova přesně charakterizovat, tak dodám, že to je samozřejmě syn Abrahamův, pravý syn Izraele, žádný pohan, nějaký faraon nebo Cézar. No a to pak hned dál rozvedu krásným a přehledným rodokmenem. Od Abrahama přes Davida až k Josefovi, muži Marie, z níž se narodil Ježíš. Já ti to hned přečtu, poslouchej. Já se teďka omlouvám, ale číst celý ten příběh, jo, tam je 42 jmen, jsem to počítal. Jako. Tak já to zkusím přečíst rychle, ale vy to budete znát. Tak poslouchej, já ti to přečtu. Kniha rodů Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. Abraham splodil Izáka, Izák splodil Jákoba, splodil Fárese a Záru z Támary, David splodil Šalamouna, z ženy Uriášovi, splodil Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš, řečený Kristus. No není to krásný a jasný?
Rodokmen? Jo. Seznam jmen? No to není zrovna moc atraktivní žánr pro posluchače evangelia. Při poslechu rodokmenu přece každý člověk po dvou, třech řádcích vypne a přestane ta jména vnímat. Představ si, že to někomu čteš, ty musí usnout už po druhý, třetí větě, podívej. No,
ale vždyť přece rodokmeny jsou skvělý nástroj, jak vytvořit celkovou linii a vyjádřit souvislosti. Celá kniha Genesis na nich přece stojí. Už ten celkový nadpis v 5. kapitole. To je kniha rodů člověka. A pak ty rodopisy od Adama, prvního člověka, přes Noého a jeho syny, od Šéma k Terachovi, jehož synem byl právě Abraham, no a pak Izák, Jákob a jeho 12 synů. To je přece linie vzniku Izraele, božího lidu. Tohle přece každý písmák zná. A právě takto já uvedu Ježíše Krista. Vykreslím jeho příchod jako vyvrcholení cesty Izraele, lidu božího. Mesiáš přichází jako syn Davidův, syn Abrahamův.
Ano, tak dobrá, ale proč tak dlouhý a nepřehledný seznam? Nešlo by to trochu zkrátit a říct to nějak stručně a jasně?
Jak zkrátit, jak nepřehledný? Vždyť to je nádherná a přehledná kompozice. Já se s tím tak piplal a ty jsi to nepochopil. No tak já tam raději, bys neřekl, ještě připíšu nakonec větu, aby to každýho trklo, třeba takhle, jako takovou nápovědu. Všech rodů od Abrahama do Davida bylo tedy 14. od Davida po babylonské zajetí 14 a od babylonského zajetí po Krista 14. Ne? Možná bych mohl ještě přidat, kdo má uši k slyšení, slyš. Ale ne, tak to ne, to už je moc, to uznávám, to už by bylo moc. Stačí přece jen trochu naznačit, aby se posluchač dovtípil.
14. A opravdu si seš jistý, že to posluchačům dojde? Abych se ti přiznal, ne, ty tvoje narážky a náznaky nějak nefungují.
Jak to? Teď je to jasný. Každý, kdo zná biblický rodokmeny, tomu přece musí rozumět. Že jo? Podívej, celý rodokmen člením na jména po sedmi. Sedmice jmén, jo? Vždycky po dvou. 7 a 7, to je 14. A teď se podívej. A to tvoří ty odstavce, jo? A takový odstavce tady mám 3. To je dobrý, ne?
No,
podívej. Dohromady je teda 6x7 jmén. No a to tady znamená, že příchod Ježíše Krista je začátek 7. sedmice. Finální éra. Jako 7. den stvoření, jako léto milostivé. Jinak řečeno, příchod Mesiáše, příchod onoho očekávaného syna Davidova, který přinese Boží království, je naplněním této symbolické sedmičkové kompozice. Chápeš?
No tak to je dobrý. To je docela chytrý. Ty a víš co, ono to docela dává smysl, ale na první poslech to tedy moc přehledný a srozumitelný není.
No s tím trochu počítám. To evangelium přece není příběh na jedno přečtení. Je potřeba ho slýchat opakovaně, víckrát dokola a společně diskutovat, vysvětlovat. To se pak některé skrytější významy, hříčky a souvislosti dají podrobněji vyložit. Ale s těmi sedmičkami, víš, to ještě vůbec není všechno. Všimni si, že co všechno se mně podařilo tím rodokmenem vyjádřit. Hele, 3 odstavce po 2x7, tedy 14 jménech. Aby to bylo jasné, všimni si, jak jsou ty odstavce členěné. Od Abrahama po Davida 14, od Davida po babylonské zajetí 14, od babylonského zajetí po Krista, syna Davidova, 14. Nic? Žádná pointa? Nic ti to neříká?
Teda jak si. Člověče, Matouši, já ti nějak nevím.
A no tak nemysli pořád v těch řeckých souvislostech. Řekni si to pěkně hebrejsky, podívej se. David, 14. Furt nic?
No jo, no jasně, 14 je číselná hodnota jména David. Když hebrejská písmena dáme do, chápeme jako číslovky, známý vtip písařů a písmáků D plus V plus D, tedy 4 plus 6 plus 4, dohromady 14. No to je fakt dobrý teda. Celý rodokmen syna Davidova je naformátován do sedmiček, aby tvořil 3 čtrnáctky. Ta kompozice vyjadřuje Davidovo jméno. Jasně, kniha rodu Ježíše Krista, syna Davidova, příchod syna 14 jako 7. sedma, no to se ti povedlo teda.
No, to jsem rád, že ti to došlo. Víš, kolik práce mě to dalo a kolikrát jsem to předělával.
No, ale moc snadný čtení to teda stejně není. Poslyš, Matouši, když už to teda máš takový vymazlený, pravidelný, krásně a vtipně uspořádaný, co prosím tě mají v tom davidovském královském rodokmenu dělat ty podivný ženský? Tamar, matka Fárese, Rachab, matka Boáze, Rút, matka Obéda a dokonce syna, dokonce žena Uriášová. Prosím tě, proč o nich tady píšeš? Proč právě tyto ženské mají být v rodokmenu spasitele? Vždyť ty jejich příběhy jsou jeden horší ostuda než druhý.
No právě, právě v hlavní linii synů Abrahamových přece musí být takové postavy. Podívej, Tamar, ta se musela převlézt za nevěstku a svést svého tchána, aby se spravedlivě domohla svého práva na syna. Rachab, zase pohanská nevěsta z Jericha, nevěstka z Jericha, která se hned připojila k Izraelcům a vsadila na to celý svůj život. Rut Moabská, cizinka, která podle zákona Mojžíšova nikdy nesměla se přivdat do božího lidu, ale pro svou věrnost se nakonec stala babičkou krále Davida. No a ta poslední, žena Uriáše, udatného Davidova vojáka, která se králi Davidovi tak neodolatelně líbila, že s ní spáchal cizoložství a pak, aby se na to nepřišlo, dal Uriáše zabít, že jo, to všichni víme, tak to je přece náš příběh. Lukáši, já myslím, že je nutný, aby hned od začátku evangelia bylo jasné, do jakého prostředí ten Mesiáš přichází. Co je ten boží lid za čelátku? Co jsme my zač? Když se řekne syn Davidův, Davidovský král, zní to vznešeně, nádherně, lidé si hned představují velkou slávu. Jenže k Davidovu příběhu, k tomu našemu příběhu, přece patří právě i ta krásná Batšeba a její čestný muž Uriáš. Takhle to přece je s božím králováním mezi námi. A když se naplnil čas a Bůh poslal svého syna, syna Davidova, syna Abrahamova, tak to skončilo tím, že jsme ho přibyli na kříž. Ale finále evangelie je pak až v tom, že Bůh takový konec nepřipustil. A v neděli ráno jsme našli jen prázdný hrob. Takhle, hele, Lukáš, bych to viděl já. Ale už nic neříkej, já si myslím, že i to tvoje pojetí může být někomu blízké. Ono to totiž není jednoduchý, najít vždycky ta správná slova.
Máš pravdu. Nalej mi ještě sklenku, než se rozejdeme. Možná se už nikdy neuvidíme, ale ty taky dopiš ten svůj příběh. Možná bude nakonec nejlepší, když budou ty příběhy tři. Markův, Matoušův a Lukášův. Tak šalom, Matouši.
Šalom. Bylo to trochu dlouhý, ale doufám, že jste tam viděli nějaký zajímavý myšlenky, možná proč to tak psali a proč je to tak odlišný. Možná to bylo tak, jako, že oni ty spisovatelé víc přemýšleli, že to chtěli napsat víc jako portrét a ne jako fotografii. Že jo, ten malíř nedělá portrét přesně tak, jak to vidí. On třeba namaluje toho chlapa na koni, ale za ním nejsou hory, že jo, nebo nějaká příroda. On to dělá v chalupě, někde to dělá v nějaké místnosti a pak tam něco domaluje. A snaží se tam dodat třeba něco z charakteru toho člověka, aby to v tom obraze bylo vidět. Vlastně něco, co by o tom člověku vypovídalo, aniž by to bylo řečeno slovy, nebo to bylo řečeno tou fotografií. Já třeba jsem měl, viděl jsem některé kresby ze starého Brodu, že jo, kde já žiju, a tam jednou jsem se rozhodl, že ty kresby, které se mi líbily, byly dělané jenom tuškou obyčejnou, od takového brodského rodáka, a tak jsem si říkal, že je vyfotím. A když jsem na ty místa šel, tak jsem se divil, že on udělal průhled skrz náměstí třeba někam a já jsem potom zjistil, že ten průhled je malinko o 10 metrů vedle ve skutečnosti, než on namaloval. Takže to nešlo vyfotit. Prostě tam bylo vidět, že tam je ten, jak se tomu říká, prampouk se tomu říká mezi těma domama, takový ty, takový jako, takovou klenbu jako, tak to tam máme v Brodě a tam byl průhled na nějaký krásný barák, no je, že on ten průhled je na barák vedle, jako ve skutečnosti. Nebo tam byl viadukt pod železnicí a tam, když se takhle do něj člověk podíval, tak viděl krásně kostel náš. No a ten tam už teďka není, protože tam postavili hotel velký, tak to zase nebylo vidět. A to jsou takový ty věci právě, co tě osloví na té kresbě. Ono to ve skutečnosti není tak úplně dokonale, ale není to lež. Zase jako, dobře, tak ten barák je vedle, bylo by to jako krásný, jenže oni kvůli tomu nebudou posouvat náměstí, že jo, aby to pasovalo, jako jo. Ale přesto ten příběh tam je, ten barák na tom náměstí je, má nějaký příběh a to nám něco říká. Tak mně přišlo, že možná v těch evangeliích chtěli tenhle rys nějak vždycky zdůraznit, Matouš na to měl jiný názor, Lukáš taky jiný, a snažili se to tam nějak předat. Tak mě to už dneska nepůsobí, že by lhali. Působí mi to, že chtěli říct něco, co byla pravda a co on považoval za důležitější. Ten Lukáš tam říká, hele, jako dobrý, ten Marek dobrý na začátku říká, víš, ale já tam ještě vidím nějaký důrazy. To by byla škoda, aby to lidi si toho nevšimli. Tak to tam udělá on. Jo? Byly dokonce jednou tendence spojit všechny ty evangelia v jedno evangelium. Naštěstí se to nepodařilo. tak jako máme pořád ty čtyři, jako jo. Je to lepší mít prostě čtyři portréty, když si vezmete třeba jednu věc, třeba, já nevím, třeba mě, kdyby malovali čtyři malíři ze čtyř různých stran, no tak by každý mě udělal nějak jinak. A přitom by to neznamenalo, že si někdo vymýšlí. Někdo by tam zachytil, protože mě třeba líp zná, tak Jirka by tam zachytil něco jiného, než by tam zachytil třeba Martin nebo ještě někdo jiný. Ale nebyla by to lež, ale ty portréty by prostě byly jiný. No. Ještě chviličku, jestli vydržíte, tak možná jenom některé rozdíly v těch evangelích, já jenom připomenu jenom pro takové dokreslení, tak ty jsou některé nepodstatné. Třeba Marek 6.39 nebo 8.39, teď to nemůžu přečíst, jsem na tom moc malým písmem, tam zmiňuje, že tráva je zelená. Já jsem si říkal, proč on tam píše, jo, že něco se tam někde dělo na trávě a píše, že tráva je zelená. Jo. A žádný, ten příběh mají ostatní evangelia a tam není napsáno, že tráva je zelená. Proč zrovna on jako přemýšlel, že ta tráva musí být zelená? Jo? Mohli to vynechat, jako, jo? Ale to tehdy nebylo tak, že oni psali, papír byl drahý, všechno bylo drahý, to oni věděli, proč to tam píšou. Jo? Někdy jsou třeba významnější ty rozdíly. Třeba si všimněte, že Matouš, když uvádí Ježíšovo slovo o rozvodu, to je Matouš 19.9, tak on tam, to je takový detail, hovoří pouze o tom, když se muž rozvádí se ženou, ale Marek, to je Marek 10, 11 až 12, tam mluví, jak stejný Ježíšovo slovo, jak se muži rozvádějí se ženami a jak se ženy rozvádějí i s muži. To tam Marek vynechává. Ono to má asi svůj důvod, protože, jak jsme tady v tom příběhu to bylo, ten Matouš to psal zejména pro židovský posluchače, kteří tam vycházeli z židovské komunity a oni v zákoně mají, je to teda blbost, jo, ale oni to mají napsáno, že se pouze muž může rozvít se ženou, ale obráceně ne. No a ten Marek, ten to psal pro jiný publikum, třeba pro i ty římský, a tam to mohlo být oboje. Neznamená to, že Ježíš to neřekl. On to řekl, ale pro tyhle posluchače bylo důležitý tohle a tam to bylo nerelevantní, protože se to v tom, u toho Matouše, u těch Židů nedělo. Tak on to sice Ježíš řekl, ale on to nezmiňoval. Jo. Tak mi přijde, že to je, že to oba ty příběhy odrážejí stejnou pravdu, kterou Ježíš říkal. Navíc to ještě říkal aramejsky, nebo ale určitě ne řecky třeba, že jo? Ale říkal to, ten, co to vypráví, tak to říká v souladu s tím právním systémem pro ty jeho posluchače, aby je to oslovovalo. To je důležitý. A co je vlastně společný, tak Ježíš jak v jednom, tak v druhém evangeliu, co si z toho můžeme vzít, on vlastně vystihuje, oba dva ty evangelisté vystihují Ježíšovu starost o trvalost manželství. Potom ten příběh je, ne, že tyhle můžou, muži můžou a ženy nemůžou se rozvádět, ale starost Ježíšovu, že manželství má být v úctě. To je v obou těch příbězích. Jo? Pak ještě dvě jen takové drobnosti, jak jsou ty pokušení Ježíšovi na začátku jeho služby, tak si všimněte, že Matouš má tři pokušení a uvádí je tak, aby to poslední pokušení bylo nahoře, na kopci. Jo? To je v souladu zase se jeho zájmem o Ježíše, protože on ho představoval jako nového Mojžíše. A Mojžíš, to je velice důležitý, když byl na té hoře proměnění, kde se setkával s Bohem, tak proto chtěl, že Ježíš je vlastně jeho nástupcem, jeho vyvrcholením. Proto ta pokušení skončí tak, že poslední je to na té hoře. Jo, že je vyveden na vysokou horu. Ale Lukáš má stejný ty pokušení, ale řadí je jinak, jestli jste si všimli. On je řadí zase tak, že Ježíš to poslední pokušení má v Jeruzalémě, kde mu v Jeruzalémě ukazuje, že může nad vším vládnout. Jo. A to je zase v souladu se zájmem Lukášovým právě o Galileu a Jeruzalém. Koukal na to jiným pohledem. On je jedno asi, jak to pořadí bylo úplně ve skutečnosti, ale každý ten evangelista chtěl dát důraz na něco malinko jiného. Jo. Takže každý z těch evangelií se nám snaží předat nějaký poselství a nejsou ty evangelia proto, abychom se zorientovali v Ježíšově životě ohledně pořadí událostí, které se staly, ale snaží se každý to evangelium nám vyjádřit, pomoci k tomu, abychom slyšeli, řekněme, výzvu k víře, abychom slyšeli výzvu k učednictví, k následování. To mají všechny ty evangelia společný. Jenom krátce, myslím, že to Matoušovo evangelium je právě určeno čtenářům z židovské obce a proto, jak to ten Matouš tam říká, všechno se snaží nějak napasovat na nějaký starozákonní příběhy a myšlenky, protože to těm posluchačům dává smysl. Mně teda ne, protože jsem je neznal, že jo, tyhle ty příběhy. Ale pro ně to mohlo být opravdu dobrý. Oni vycházeli z toho, že ty příběhy jsou pro ty židovský čtenáře známý, jo? Takže tam může ukázat nové věci. Matouš tam nejvíce má citací právě ze Starého zákona a snažil se ukázat, že Ježíš je jako nový Mojžíš. Proto tam právě u toho kázání třeba i když je kázání nahoře, jestli si ho pamatujete, tak u Matouše se to kázání, jmenuje se to kázání nahoře, jo, kázání nahoře se odehrává nahoře. A u Lukáše, jestli jste si všimli takové drobné ty, kázání nahoře se odehrává na rovině, je tam napsáno. Jo? Že každý chtěl vyjádřit trošku něco jiného. Matouš chtěl vyjádřit, ano, to kázání nahoře je, vzpomeňte si na toho Mojžíše, ono jim to tam nějak docvaklo, cinklo a Lukáš zase říká, hele, to kázání je na rovině, ten Ježíš to není nějaký prostě patriarcha, to není nějaký guru, to je člověk, který s náma mluví jako rovnej s rovným, to se děje na rovině. To je prostě, on se nevyvyšuje, on se možná někdy vstoupí na loď jenom proto, aby byl dobře slyšet pro víc lidí, ale jinak, když oni spolu mluví, tak si všichni sednou. To není, že on by stál a oni všichni seděli a zbožně k němu vzlíželi. Velice často, já jsem to jednou počítal, teď si nepamatuju to číslo, je to tam mnohokrát, že Ježíš, když s někým mluvil, tak si vždycky sedli. Měli hlavy stejně vysoko. Prostě on nebyl něco víc. Schválně to tam je. Pak je třeba zajímavý, že v Matoušově evangeliu se ještě asi to tady najdu, pardon. Matouš nikdy nepoužívá slovo Bůh. V češtině my to nevidíme, my tam máme Hospodin, protože oni ty překladaté, co si s tím vyložit. Matouš, když mluví o Bohu, tak nikdy nepoužívá slovo Bůh, ale používá slovo nebesa. Protože pro židovský čtenáře by to nebylo dobrý. Oni nesměli si Boha zobrazovat ani pojmenovat. Tak on, když mluví o Bohu, používá slovo nebesa. A Lukáš zase, ten vždycky používal slovo Bůh, když mluvil o Bohu. Protože ty jeho posluchači věděli, o co jde, proto to říkal. No a Jan, to ještě oni tyhle ty dva nevěděli, proto tam na konci je, že budou ty evangelia tři. A Janovo evangelium je zase trošku jiný pohled. Kdybych to měl nějak říct, jak to asi cítím, tak to cítím tak, že Jan všechny ty události vypráví tak, jak to asi běželo Ježíšovi v hlavě, jako zevnitř. Jako jak se u toho cítil, co tím myslel, že ty příběhy v Janově evangeliu jsou takový vyjádřením, jak to asi běželo Ježíšovi v srdci, jako z hloubky, z vnitřku, jo? Z vnitřního pohledu. A zase je zajímavý, že třeba v Janově evangeliu velmi často právě je použito osoba já. Já jsem cesta, pravda a život. To je v Janově evangelium. Já jsem. Jo. V množném čísle, když tam hovoří Ježíš, tak se to tam děje jenom velice výjimečně, jenom na dvou místech. Všude jinde je to právě jenom já. Jako jo. Že když Ježíš pravděpodobně hebrejsky říkal já jsem, tak ono to těm posluchačům hnedka zarezonovalo, ten Mojžíšův příběh, když se ptal Pána Boha, a kdo jim mám říct, jako že mě posílá, že seš? Tak Pán Bůh mu říká, řekni jim, posílá tě, já jsem. V češtině je to trochu takový kostrbatý, ale je to tak, ale to jim zarezonovalo. Takže on proto, to tam ten Jan vykládá, říká, já jsem cesta, pravda a život. To neznamená, že já jsem, já, jenom já, jako od Olympiku, to ne. Ale to já jsem spíš znamená, když třeba ten Ježíš tam říká, že já jsem dveře, tak to vlastně v tom smyslu znamená, že Ježíš říká, já bych chtěl být celou svou podstatou a celým svým životem pro vás dveřmi. Já jsem dveře. Stejně tak i cesta. Jako já jsem, bych chtěl být celou svou podstatou, celým svým životem, příkladem pro vás jako cesta, abyste věděli, kudy jít. Stejně tak, když on říká, že je obrazem svého otce. Jakože to je mnohem hlubší, než jenom v češtině, jak máme já jsem, co jsme se učili ve škole. A tak teda poslední věta. Marek asi sepsal ty příběhy a vyprávění, řekněme jednoduše prostě, ale výborně, dobře tomu rozumíme. Jo. Matouš doplnil ty příběhy o dokazování, že Ježíš je skutečně podle zákona ten, který má přijít jako spasitel. Je to také pravda, pro ně to bylo velmi důležitý. Jo. Lukáš to do toho trochu hází mu trochu vidle, že jo, a říká, OK, určitě Mesiáš, ale nejenom pro Židy, ale pro každýho. A taky je to pravda. Jo? Žádný výhradní výsady pro Židy. A Jan jakoby zase vrací v tom evangeliu trošku Ježíšovi více lidskou osobnost, která je nám bližší, jako řekněme, empaticky. A jako představuje nám Ježíše jako přítele, který se možná v těch souvislostech a skrytých významech v jiných evangeliích trochu ztrácí, ale přesto to tam patří. Tak tolik jsem vám chtěl možná něco říct.